Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në referendumin në Skoci është votuar kundër pavarësisë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar atë që ai e cilësoi si agresion rus në Ukrainë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se sanksionet e Kosovës kundër Rusisë janë simbolike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e votimeve në referendumin në Skoci tregojnë se shumica kanë votuar kundër pavarësisë nga Britania e Madhe. Pas numërimit të pjesës më të madhe të flet votimeve, 55% janë deklaruar kundër pavarësisë së Skocisë, ndërsa 45% për pavarësi. Pjesëmarrja në votime ishte tetë e lartë, pasi kanë votuar 85% e njerëzve që ishin në listat e votimit. Disfatën e ka pranuar edhe ministri i parë i Skocisë, Alex Salmond, i cili ishte udhëheqës i fushatës për pavarësi të Skocisë.
Scotland has by majority decided not at this stage to become an independent country. I accept that verdict of the people.
Me shumicë Skocia ka vendosur për jo në këtë shkallë, për të bërë vend i pavarur. Unë e pranoj vendimin e popullit dhe u bëj thirrje të gjithëve në Skoci për ta pranuar vendimin demokratik të popullit të Skocisë, tha Salmond sot herët në mëngjes në Edinburgh. Kryeministri britanik David Cameron ka bërë sot të thirrje për unitet, pasi në Skoci është refuzuar pavarësia në referendumin historik. Tash është koha për ne në Mbretërinë e Bashkuar të bashkohemi dhe të lëvizim përpara, tha Cameron gjatë një fjalimi para zyrës së tij në Downing Street numër 10 në Londër. Ai theksoi se është i entuziazmuar nga votimi që Skocia të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar, por votuesve për pavarësi u tha se ju kemi dëgjuar dhe ka premtuar se Londra do t'i plotësoj përkushtimet për autoritete më të mëdha për Skocinë. Presidenti amerikan Barack Obama është takuar me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko mbrëmvo në shtëpinë e bardhë në Washington. Pas takimit, Obama, duke folur në zyrën ovale, e ka dënuar atë që e cilësoi si agresion rus, së pari në Krime dhe tash së fundit në pjesë të Ukrainës lindore. Presidenti amerikan e ka lavdruar Poroshenkon për udhëheqje, duke thënë se leadershipi ishte kritik në kohën shumë të rëndësishme në historinë e Ukrainës. Obama theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta ndihmojnë Ukrainën për të gjetur zgjidhje diplomatike për krizën me të cilën ballafaqohet ky vend. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka falendëruar Obamën për mbështetjet të jashtëzakonshme që Shtetet e Bashkuara kanë treguar për Ukrainën. Presidenti amerikan Barack Obama e ka falendëruar Kongresin e Shteteve të Bashkuara për votimin për të ndihmuar dhe pajisur kryengritësit e moderuar sirian dhe po ashtu e ka falendëruar Francën për ofrimin e ndihmës në sulmet kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik në Siri. Obama tha se Franca, njëri nga aleatet më të vjetër dhe më të afërt të Shteteve të Bashkuara, do të marrë pjesë në sulmet ajrore kundër ISIL-it, që është shkurtisë për grupin që tash është i njohur gjithësisht si Shteti Islamik. Presidenti Obama tha se mbështetja e Kongresit u ka treguar militantëve të Shtetit Islamik se amerikanët janë të bashkuar në konfrontimin e kërcënimit nga ISIL-i, i cili tashmë i ka vrarë aq shumë civil të pafajshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta dominon dështimi në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Për këtë zhvillim kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, evropaelir.org. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pasje pasojat e mos konstituimit të institucioneve janë të rënda në të gjithë sektorët. E përditshme e Kosova sot vlerëson se as përfshirja e presidentes Yahya Aga nuk pritet të sjellë ndonjë rezultat, sepse kreu i shtetit luan më tepër një rol uniteti dhe përfaqësimi, por pa kompetenca të forta për të vepruar në raste të tilla kur të zgjedhurit e popullit nuk po arrin tash bllokojnë situatën, as në muajin e katërt pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Gazeta vlerëson se në këto rrethana po u zhvilluar asnjë takim ndërmjet palëve që synojnë pushtetin, çdo seancë do të jetë reprize e skaluarës. Duke vënë pasë ushtrimi të drejtës ekskluzive, si shtot gjykata kushtetuese, rrezikon të dështojë zgjedhjen e krye parlamentarit nga PDK-ja, nëse nuk ka marrëveshje, e përditshme e Kosovës sot thekson se edhe rizgjedhja e Isa Mustafës në anën tjetër mund ta kthejë prapë procesin në pikën zero. Prandaj, siç nënvizon gazeta, dikush duhet të lëshojë pe, dhe në këtë kuptim është mirë që PDK-ja, si partia më e madhe, të dalë me oferta konkrete për subjekte të tjera në mënyrë që të zhbllokohet situata, ndërsa bloku të reflektojë për hir të interesave të qytetarëve të Kosovës. Fatmir.
Megjithatë, ka zëra që thonë se ekzistojnë gjasët për një qeveri gjithëpërfshirëse për të dalë nga kjo situatë bllokuar. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Bazuar në burimet e saj brenda PDK-s, Fatmir, e përditshmja tribuna thekson se kjo parti është e gatshme të gjejë kompromise me bllokun, duke mos e përjashtuar as opsionin e një qeverisje gjithëpërfshirëse. Sipas njëjtave burime, nëse do të arrihej një marrëveshje e tillë, PDK-ja është treguar e hapur të negociohet për të gjitha postet, në të kundërtën ky subjekt politik do ta bllokojë punën e kuvendit, duke mos hequr dorën nga posti i kryeparlamentarit. Bllokadë kjo që në fund do të çojë në zgjedhje të reja. Por siç ka vënë dukje e përditshmja tribuna për dallim nga Partia Demokratike e Kosovës, liderët e koalicionit të gjerë Livja Demokratike e Kosovës, Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma nuk preferojnë qeveri gjithëpërfshirëse, qoftë ajo edhe e përkohshme, pasi bloku në fjalë po kërkon rastin e vet në kuvend, duke pretenduar se është grupi më i madh parlamentar, thekson Postierash Gazeta. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditoreve çojmë shkrimin që ka për temë ekstremizmin fetar. Gazeta konsideron se ekstremistët religioz që nuk kanë të bëjnë asgjë me religionin, po të mundin një trajtësisht do të tjetërsonin se cilin që nuk mendon si ata, ani pse thirën gjithnjë në tolerancë. Tolerancën pra të njëjtit e mbajnë një mburoj të akteve të tyre jo tolerante ndaj mendimeve ndryshe. Si që përdorin religionin si mburoj të tmetave të tyre, kryesisht manipuluese e me benefite financiare, të njëjtët dhe ndjekësit e tyre në vazhdimësi, thonë se trajtimi tyre na qenë ka një luftë kundër besimit dhe duke provuar kështu të identifikojnë e të fusin në të njëjtin fest të gjithë besimtarët të drejtë të mbarë. Koaditora thekson se lufta ndaj ekstremizmit nuk është luftë ndaj besimit, është thjesht luftë ndaj ekstremizmit. Besimtarët e tjerë, pak a shumë 99% të besimtarëve kosovarë, nuk kanë asnjë lidhshmëri më të vogël me promovimet antihumane të këtyre ekstremistëve religjioz, thekson koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sanksionet që Kosova i ka imponuar ndaj Rusisë nuk do të kenë ndonjë ndikim ekonomik, pasi këmbimet tregtare mes këtyre dy vendeve janë minimale, vlerësojnë ekspertët dhe përfaqësues të bizneseve. Ata konsiderojnë se sanksionet janë të drejta dhe kanë vetëm një rëndësi simbolike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavilevci bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se sa i përket eksportit, Kosova në Rusi gjatë vitit 2013 ka pasur vetëm dy eksporte, derisa gjatë vitit 2014 nuk është shënuar asnjë eksport. Sa i përket importit, Stavilevci ka theksuar se Rusia ka eksportuar në Kosovë produkte bujqësore si grur dhe disa produkte tjera, por që po ashtu janë në vlera minimale.
Po, pas vendimit qeverisë, normalisht edhe kjo sado minimale që është dhe kjo dhe ndërpritet automatikisht.
Qeveria e Kosovës të mërkurën ju është bashkuar vendeve të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuar ata Amerikës për vendosin e sankcionave ndaj Rusis për shkak të ndërhyrjes që ajo ka bërë në Ukrajin. Analizë dhe përfaqësues të bizneseve e konsiderojnë këtë vendim pozitiv, pasi që si pas tyre, Kosova tani më ndodhet në procesin e stabilizim asocimit dhe e ka të obliguar që të jetë në harmoni me politikën e jashtme të bashkimit evropian. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se marrëdhënie tregtare mes Kosovës dhe Rusis janë nën minimale.
Vendimi i qeverisë Kosovës për t'i vendosur sanksionet Federatës Ruse është kryekëput i karakterit politik dhe është vetëm simbolik në aspektin ekonomik për arsye se eksportet kosovare në mungesë të njohjes së shtetit Kosovës nga Federata Ruse e kanë pasur pamundur edhe deri më tani që të eksportojnë në këtë vend dhe njëkohësisht importet nga Rusia në Kosovë kanë qenë jashtëzakonisht simbolike.
Me marrjen e këtij vendimi shton Gashi, Kosova është rreshtuar krahas aleatëve të saj strategjik euroatlantik. Edhe përfaqësues të bizneseve kanë treguar se Kosova nuk ka marrëdhënie tregtare me Rusinë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini e quan të drejt vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse. Megjithatë, sipas tij, një vendim i tillë nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh për Rusinë.
Në aspekt ekonomik nuk ndikon shumë, për arsye se Kosova dhe Rusia transakcione ekonomike të drejtpërdrejta nuk kanë. Mund të jenë disa ato shumë simbolike e që mund të zaventsohen në vende të tjera, por Kosova nuk eksporton asgjë në Rusi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me hulumtimet e bëra në shkolla për higjienën orale të nxënësit në Kosovë, delse fëmijët e klasëve të para e deri tek ata 14 vjeçar kanë nga 5 e deri në 6 dhëmbë të prishur. Ndërkaq që mjekët e dhëmbëve thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun vetëm atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, kur apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në bazë të hulumtimeve të bëra në Kosovë, fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjet kanë 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Kështu thot drejtuesi i projektit Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur, Gjeladin Ujkani.
Por hajnës niveli njohurive nuk është i knaqëm, e kështë për këtë është njëse si projekt, gjësimet që kemi bo, delse shumica e fëmijëve kanë 5 dhe 6 dhëmë të prishun, nësa një kanë gjendje është edhe të grupë moshat 6 e 14 vje. Po projekti realizohet në bashkëpunim edhe në monitorim me Komitetin Ndërmjetësor të Shkolla Promovuese të Shëndetit, gjithashtu edhe në bashkëpunim me Kuvendet Komunale, Rektorati për Arsim dhe Shëndetësi e Kulturë.
Zoti Ujkani ka thënë se fëmijët duhet gjithashtu të dinë edhe për ushqimet që i konsumojnë, se sa ato ndikojnë në dëmtimin e dhëmbëve.
Qysh kur t'jon begjëll, gjatë kopsheve, në moshën 2-3 vjeqare, 4, me mësu se cilat jon ushqimet shëndechme, cilat jon të dëmshme për dhëmbët, mandej cila është mënyra drejt e regull të pastrimit të dhëmbëve e këshëmëra.
Por qka mendojnë qytetarët për atë se sa fëmijët kujdesën për shëndetin oral? Kaltrina Magjuni, nënë e cila e ka djalin e saj 3 vjeqar, flet për këtë çështje.
Për këtë shëndetit oral, më mërmenja që fillimisht prind duon me qenë ata cilë duon më marë me këtë çështje me fëmin.
Por jo dhe Vjollca Sadiku mendon se vetëm prindërit duhet edukuar fëmijet saj për këtë shëndetit oral. Ajo thot se edhe në lëndët mësimore duhet futet edukimi për shumë çështje, duke përfshirë edhe shëndetin oral.
Kjo është një çështje që zakonisht çdo është bazën me pasën shkollë, në të katë qytetarët. Mirë po, pa dyshim që edhe familja luan një rol shumë të rëndësishëm aty.
Ndërka që stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm pra pas moshës 7 vjeçare e tutje. Këtë e thot Ardian Kastrati, stomatolog.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjegjësi prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë të vetëdijshëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti të vizitojnë stomatologun kohën kur paraqiten dhëmbët e përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e qumshtit. Domethënë pas moshës 7 vjeçare e tutje. Por natyrisht se nuk është shumë e kënaqshme niveli i vetëdijes për higjienën orale.
Është shprehur zoti Kastrati. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në referendumin në Skoci është votuar kundër pavarësisë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar atë që e cilësoi si agresion rus në Ukrainë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se sanksionet e Kosovës kundër Rusisë janë simbolike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vaslav Kocberg. Ju urojmë çaste të mira.